Hit.
Bernamiska, Tali Yaradaman.
Halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee tumiida geeska Afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhigaysanaysaan bogga voasomali.com.
dhegeystayaal dhammaantiinba waa maalin arbaca sideeda bisha Abril sanadka 2020ka Afrikada bari saacadu waxay tilmaamaysaa 11:00 duhurnimo halka Washington ay ka tahay 6:00 subaxnimo. Idaacaddeenna barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa wada jir halkan idinkaga soo jeedin doona Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda waxaa ka mid ah macallimiinta boosaaso oo loo bilaabay tababar ku saabsan qaabka ugu sahlan ee casharada ay ku bixin karaan iyagoo adeegsanaya internetka.
Tababarkan ee qabatay Jaamacad Badcas waxa uu ahaa sidii macallimiinta dugsiyada sare ee loogu wacyigelin lahaa ama loogu tababar lahaa tiknoolajiyada. Waxaa ognahay in aanu ku jirno caalamka dhan ee ku jira dhibaato ku saabsan cudurkan ama safmarkan la yiraahdo coronavirus.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan ururka dhalinyarada buu hoodle oo bulshada ka wacyigelinaya cudurka coronavirus.
Kalmaha heesaha ayaan barnaamijka ka maqnayn.
Arrihii iyo qodobo kale ayaan idiin heynaa balse waxa aad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Dowladda Shiinaha ayaa u ogolaatay in dadka ku dhaqan magaalada Wuhan oo ahayd halka xuduntu ahayd cudurka coronavirus inay hadda socdaan karaan oo ay magaalada ka bixi karaan xilli la khafiifiyey go'doominta magaaladaasi la geliyay kala hore. Wuhan ayaa waxaa muddo 76 bisha ku jirtay xaalad bandow ah oo dadka aanay magaaladaasi ka bixi karin isla mar ahaantaasina ayan geli karaynin si markaasi loo xakameeyo cudurka coronavirus. Magaaladaasi oo lagu qiyaasay inay ku nool yihiin ilaa 11 milyan oo qof ayaa 23 January ee sanadkan ahayd mid dadka loo diiday in ay dibadda u soo baxaan oo ay ka baxaan magaalada ama magaalada lasoo galo. Qaar ka mid dadka ku dhaqan magaaladaasi oo halkaasi qaarkood ka shaqeynayay ayaa lagu arkay goobaha tareenada iyagoo boorsooyinkoodu watay isla mar ahaantaasi u safraya. Magaalooyin kale oo waddanka Shiinaha, Louis Shuman oo ka mid ah dadka shaqaalaha ee magaaladaasi ka shaqeeya wakaaladda wararka Reuters u sheegtay in ay ku faraxsan tahay in ay u socdaasho magaalada Xinjiang oo ah magaalo waddankaasi ku taala oo markii hore ay ka soo socdaashay. Waxaa la sheegay ilaa 15,000 oo qof in ay ka safri doonaan magaalada Arbacada oo kaliya sida ku cad tikidada ay jirteen dadka ku dhaqan magaaladaasi oo warbaahinta waddanka Shiinaha ay soo warisay.
Allaha u naxariistay waxaa xalay ku geeriyooday magaalada London ee cariga Britain Axmed Ismaaciil Xudeydi oo ahaa mid ka mid a fanaaniinta looga dambeeya garaacista gitaarka. Waxaa Xudeydi uu ahaa muallif mulaxamiisti si weynna loogu yaqaano marka la eego garaacista gitaarka amaba cuudka asagoo da'yarna uu bilaabay muddana uu ku soo jiray. Waxaa mar uu siiyey laanta afka Soomaaliga ee VOA da wareysi dhowr sano ka hor uu ku sheegay inuu bilaabay garaacista cuudka asagoo jira da'da 18 sano jirka. Xudeydi waxa uu ku barbaaray dalka Yemen waxaana magaalada London uu ku geeriyooday asagoo da'diisa ay tahay 92 sano jir. Todobaadyadii lasoo dhaafay ayaa xanuunkiisa waxaa si weyn isu dhex marayay Soomaalida ku dhaqan dalka Britain waxaana la dhigay isbitaal ku yaala magaalada London waxaana la sheegay inuu u geeriyooday xanuunka coronavirus ee dunida sida weyn waqtigan saameynta ugu leh. Soomaalida isticmaasha baraha bulshada ee Facebook iyo Twitter-ka ayaa ku tilmaamay geeridiisa kadib tir dhaxaad ka baxay fanka Soomaalida laguna tiriyo inuu ka mid ahaa Xudeydi dadkii sidoo kaleeto dhidibada u aasay fanka Soomaalida muddada aad u dheer. iyo macallimiinta iskuulada magaalada Boosaaso ayaa isu diyaarinay inay waxbarashadooda dib u bilaabaan iyadoo macallimiintana casharada ay ku bixin doonaan qaabka online-ka. Tababarka la xiriira qaabka online-ka ee casharada loo marsiinayo ilmaha dhinaca internet-ka ayaa waxa magaalada Boosaaso hadda uga socda macallimiinta dugsiyada sare. Wariyaha VOA ee magaalada Boosaaso Yusuf Maxamuud ayaa hadaba arrintan wuxuu ka wareystay Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed oo ka mid ah barayaasha bixinaya tababarkan macallimiinta.
Tababarkan qabatay jaamacad Badacas waxa uu ahaa sidii macallimiinta dugsiyada sare loogu wacyigelin lahaa ama loogu tababari lahaa teknolojiyada loona dareensiin lahaa faa'iidada ay leedahay waxbarashada. Waxaan ognahay inuu ku jirno caalamka dhan ee ku jiro dhibaato ku saabsan cudurkan ama safmarkan la yiraahdo coronavirus, marka taasoo keentay in waxbarashadii iyo isulmaantikii la joojiyo. Marka waqtigiina waa u soconaya, waxbarashadana waa istaagtay. Marka waxaan ka fakarnay in ardayga la gaarsiiyo waxbarashada isagoo xaafadiisa iyo deegaanka uu joogo isagoo faa'iidaysto. Marka waxaan qabanay macallimiinta tababarkan si teknolojiyad u adeegsadaan ardaydana ay u gudbiyaan maalinta casharadii.
Qaabka ay macallimiinta uga faa'iideyn karaan habkan teknolojiyada ku tababarteen maxaa naga faahfaahin kartaa, muxuu yahay
tababarka? Laba qaybood ayuu isugu jiray. Qayb waxay ahayd horta bal si guud in muhiimadda ay leedahay waxbarashada, marka loo eego teknolojiyada ama teknolojiyadu muhiimadda ay u leedahay waxbarashada si uu horumariso iyo caalamka maanta meesha uu marayo, iyo ardayga la rabo in wax la baraayo mustaqbalka sidee noqonaya. Softwareo muhiim ah oo macallinku online uu ardayga casharkii uga faa'iideynayo ayaanu ku tababaraynay. Runtii soo guriso jooga ardaygii ayaa macallinka halkaas si maqal iyo muuqaal leh uu la wadaagaya casharkii. Marka runtii intifaac fiican baa nooga soo baxday tababarka markaa dhameynay kadib macallimiintii ay qaateen. Waxaan qorsheynaa insha allah dugsiyada dhexana in uu si un maarta loo gaarsiin karo in waxbarashada uu socoto dugsi hoose dhexe sare ilaa jaamacad. Marka tababarka waxaan ugu horreeyay macallimiinta jaamacad laftooda ayaanu ku tababaraynay sidaan oo aanu ku dhiirigelinay. Marka faa'iidadan way jirtay, laakiin teknolojiyada intaan ka ognahay baa iska yareed ama muhiimadda la siinayo. Marka dhibaatada dhacday ayaa dareen keentay ah dadkii si wax loo gaarsiiya, saasaa marka teknolojiyada in laga faa'iidaysto ee keentay iskuuladkii.
Maxaa ku doorateen marka inaad macallimiinta tababaradan u qabataan iyadoo la heli karo ardadii ay joogaan magaalada Boosaaso welina aysan waxbarashadoodii ay xiran yihiin oo aysan iskuulaba aadin?
Marka waa dee horta macallinka la rabo inuu ardada maaragtay aqoonta u faa'iideeyo. Saa waad ognahay waxbarashadu seerkal weeyaan waxay ka kooban tahay saddex rukun oo waaweyn oo macallinka iyo ardayga waxbaranayay iyo manhajka ee ardaygu baranayo. Waxaa markaasoo afareeya bay-ada ama deegaanka wax lagu baranayo maamulkii iyo iskuulkii ah. Marka maadaama macallinku u yahay meel muhiima manhajka gudbintiisa iyo ardayga in maskaxiisa la dhiso, aqoontiisa la dhiso, waxaanu ka bilownay macallinka in horta bal arrinta la dareensiiyo xirfadii maaragtay lagu dareensiyo. Waxaan noo soo baxay runtii macallimiinta in badan oo ka mid inaysan baarintan la socon oo gaabis weyn u jiro runtii. Annaga waxaan ka bilownay macallimiinta iskuulaadka maadaama ayaga laga rabo inay casharkii gudbiyaan. Waxaa kaloo noo soo baxday ardayda laftooda inay ka hormarsan yihiin macallimiintii in badan oo ka mid ah oo ay ka warqabaan teknolojiyada oo hadda waxaa layihahdaa oo jiilkii la dhasay teknolojiyada. Marka ayagu inta badan mobeeladii smartska wataan, wax weynu xataa ku baxay kharash badan maaha. Arday mobeelkiisaas wax walba cashar ku baran karaa, waxna kula xiriiri karaa, internetkiina waa raqiis runtii. Marka waa arrintaas saas uga socota weyaan. Isticmaalku waxay badan yihiin oo dee inta badan dhalinyarada ayaa social media ku jira, waana wax maaragtay mar walba ay aad u isticmaalaan. Saa darteed marka xataa waxay tahay qaab tarbiya oo ardada loo jiheeyo aaladan teknolojiga dhan wanaagsan waa loo adeegsan karaa, dan xunna waa loo adeegsan karaa. Marka dhanka wanaagsana waxbarashada in hormoonka naftooda ku dhisaan ayay daaran tahay arrintan.
Qaabkan online-ka ee dhalinyarada wax u baran doonaan, qaabkan online-ka ee dhalinyarada wax ku baran doonaan oo macallimiinta ku tababarteen, idinka laftigiina macallimiin ahaan iyo jaamacad ahaan oo tababarkan bixinaya in dhalinyarada qaab online wax lagu baro, ma ka fikirteen internetka yaala magaalada Boosaaso kale? Inta badan dhalinyaradu waxa ay ku shabtaan lacago mobiladooda, badankoodana ma awoodaan inay shirkadii ka soo iibsadaan internet ay guryahooda ku xirtaan. Marka soo keeni mayso dhibaato inuu ardaygu uu fahmi waayo oo khadku uu ku adkaado isticmaalkiisa, inuusan awoodi karin inuu lacag intaa leeg oo ku shubto uu helo intaas oo GB oo khadku uu noqon karo mid muxuuahay u sahlanaada inuu casharada tooska la socdo? Taas ma ka fikirteen macalin dhibaatadaas?
Waa jirtaa dhibaatada xagga waxyaabaha challenge ee teknolojiyada ay leedahay. Waxaa ka mid inaan la heli karin internet high speed ee Soomaaliya, inkastoo ay ka fiican tahay wadamo badan, laakiin haddana wax weeyaan dhaqaale la'aan waa iska jirtaa. oo qaali baa laga yaabaa internet ku noqdo speed kiisi loo baahnaana oo yara adkaado culays noqdo gaar ahaan waliba dadka marka dhaliyay xafadooda ku shaqeeyaan shirkadihii iyo hay'adihii iyo dhammaan dadkii goobiga loo adi jiray maxaa yeelay shaqada inta badan waa la fasaxay guryaha dadku ku shaqeynayaan ama dadka guryihii iska jooga marka maaweele bay internetki u haystaan ama maxaa la yidhaahdaa daawasho ixda daawanayaan waqtiga ay maaratay inay ku qaataan ay rabaan dhankaana quwana shaqi ku hayaan marka taas culays badan bay u keentay hadda shirkada ayaama waxaan dareemaynay culays xagga technology internetka oo baaxaddii inta ay ballaaratay iyo isticmaalkii shirkadii raftoodii intay hayeen wax ka badan baa kusoo baxay runtii waxbarashadeena wax asaasiya wey marka wax caqabad jirta weeyaan laba arday marka laba dhibaata haysata midna waxa weeyaan waa internetka oo aan bal isku hadlayn karin oo speedkiisa iyo awooddiisa labo hadana lacagta saddex technologyga qalabku isticmaalayo sida smartphone oo kale ardada qaarkood maba haystaanba waalidiintu ma awoodaan inay galaan mobeeladan qaaliga ah oo kale qaarna way haystaan marka waan sagt ku faankacaynaa dee duruufta aan joogno beelon u noolnahay anaga waxaan ku dadaalaynaa farsan ahaan inaan u caawino tababarkaan macalimiinta la siinayo si ay ardada aqoonta u gaarsiiyaan
kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdiraxmaan oo ah bare ka tirsan jaamacadda badda cas oo u warramayay wariyaha v o a da yuusuf maxamuud yuusuf weli washington ayaad naga dhagaysanaysaan markana codkii aan soo qabtay fanaanka cabdihani xaashi iyo mid ka mid a heesihiisa
markana sool ururka dhalinyarada magaalada Buuhoodle ee gobolka Sool ayaa bilaabay wacyigelin ay bulshada ugu sheegayaan halista cudurka COVID-19. Dhalinyarada ayaa beegsada meelaha ay bulshadu ku badan tahay si ay fariinta ugu gudbiyaan. Warbixintan waxaa la saacanood ka soo diray wariyaha VOA Cabdikariin Olol.
Dhalinyarada magaalada Buuhoodle ee dhigta jaamacadaha kala duwan ee ku yaala deegaanada Soomaalida iyo dalka dibadiisa iyo kuwa magaalada Buuhoodle ayaa bilaabay olole wacyigelin ah oo bulshada magaalada Buuhoodle ee deegaanada hoos yimaada ay kaga wacyigelinayaan cudurka coronavirus. Gudoomiyaha dhalinyaradaasi Cabdirasaaq Axmed Xuseen oo u waramayay barnaamijka dhalinyarada laanta afka Soomaaliga VOA ayaa ka hadlay ololahan wacyigelinta ee ka wadaan magaalada Buuhoodle.
Dhalinyaradan isla qaantay oo bahdii caafimaadka jaamacadaha iyo meelaha isaga yihiin deegaanka iyo dhammaan gudi iyo banaankaba isalaqaankana ay bilaabeen waxaa weeye siuna ogsoonahay cudurkan COVID-19 ayaanu hadda targetka saaranay. Marka alxamdulilah waxyaala badan oo aan qabanay oo aan wacyigelintii goobihii waxbarashada oo aday furnaayeen oo aan gacan ka geysanay fiiritaankooda, sidoo kale magaaladii inaanu mikrofoonadii aan la dhexmaray oo aanu dadkii kusoo baraarujinay, sidoo kale meelihii jilicsanka ee aada taabantii oo kale magaalada ka baxsanaa iyo tuulooyinka oo iyaga ku dhowda targetkayaga labaad oo aan ku soconno. Marka waxqabadka guud ee aanu qabanay waxyaalahaas ay ahaayeen, haddana waanu ku dhex jirnay oo niman hawshii wada oo isla qaamay ayaanu haywaanuna wadnaa. Barnaamijku waa barnaamij halkaan noo maraya, waana dhalinyarada isla qaantay jaamacadaha guudi iyo banaanka isaga yimid. Barnaamij aanu si awoodna weeye
waa gartay Cabdirasaaq ayaa kala qayb qaadanaya ololahan aad wadaan.
Ololaha aan wadno kolley hadda cid khaasa oo nagala qayb qaadanaysa ma jirto. Aan ka ahayn dhalinyarada jaamacadaha isaga yimid, iyaguse aan isu tari karo hadday noqoto inaanu banaanka u baxno, inaanu annaga gudahayaga isku soo noqono oo aan annagu istaageerno.
Waa gartay waxyaabaha la kulanteen maxaa kamid ahaa goobaha kala duwan aad booqanayseen ee degmada Buuhoodle gudaheeda iyo hareeraheeda?
Wallaahi adigu dee bulshadii bulsho aan cidina wacyigelin aan waaqiciga la socon oo dee dhalinyarta social media ku xidhan mooye dadkeenni waaweynaa ee deegaanku badanaa waxyaalaha aad kala kulmaysa waxaa kamid a inaysan aaminsanayn cudurkan inuu ku dhaco qof islaama oo kale oo waxyaalo badan oo waxaa jira iska reaction oo magaranaysa, laakiin qofkii markaad si degan wax ugu sheegto ay qaadanayeen oo aanu ka dhaadhicinay. Waxyaalaha ugu yaabka badnaa waxaa kamid ahaa waranagu dad islaamaa nahay, waxyaala noocaas oo magaranaysa bulshadu aysan fikir fiican oo saa uga haysan baa jirta. Waxyaalaha ugu weynaa ee aanu kala kulmay kaamka iyo waxyaalaha waxaa weeye dadkii waaqicigii oo aan la fahansiin oo aad mooday inaanu annagu ugu horeynay uuna oo markaana kula qaadanayo markaad wax walba aad stoogo tusaalayntii.
Waxyaabaha sida degdega aad u codsan lahayd inin degmada Buuhoodle lala soo gaaro maxay tahay marka laga hadlayo diyaargarowga xanuunkan iyo fariinta diraysaan?
Wallaahi deegaankan Buuhoodle iyo deegaamada kale ku xeeran ba isan wada ogsoonahayga xad buu leeyahay Toobiya la leeyahay. Waana meelaha dee ugu nugul ee cudurku kasoo dilaaci karo maadaama meeshii ay xad tahay oo dadkii u magaranaysa isaga guushay labada dhinacba isaga gudbayo. Waxaadoo xidhan oo ka xidhanna ma jiro oo meel walba waa lasaga baxaa. Baabuurku garow wuu baxaa, Hargeysa wuu baxaa, wuxuu kaloo baxaa Itoobiyadaasoo dhex maro oo toos shiftiga ugu xaroodo oo magaranaysa saa ku faafi karo. Marka waxyaalaha ugu muhiimsan ee meesha waxaa weeye qalabkii lagu ogaan lahaa ama haday tambarajar ahaan lahayd يادين كلا بعد الله على عدة صيصة وعن قدرنا وعن مقرنا سعرنا سيدي قلب كي تمبراتر أما تنسكت كل جو أباهي أما تسي كلا بعدي مقرنا سا لهليو كل الله على عدة صيصة وعن سيدك دقائنا يلسو قارن ومعناها تكى ميرها حتى أدكين مقرنا ساعات كوبان ميشونا وميل فيلو قوسي والبلين عول بغفران
sidoo kale Cabdiqaaliq Cabdirashiid Jaamac ayaa ka hadlay goobaha ay booqdeen isagoo nafarin u diray cid kasta oo ka qayb qaadan kareysa sidii bulshada loo caawin lahaa waxa uu sheegay in door fiican ay ka qaateen sidii loo xidhi lahaa iskuulada magaalada Buuhoole kuwaas oo ka hor intaysa wacyigelinta sameeyay digan jireen ardayda magaaladaasi
wiilahan magaalada Buuhoole sida goobaha waxbarashada goobaha dadweynuhu isugu yimaadaan ayaan ugu wacyigelin ballaaran ka sameeyay fariimaha aan dadka gaarsiinay waxa ka mid ah si dadku ay nadaafada uga taxadir lahaayeen sida farax halka iyo sidoo kale waxa goobaha aan booqanay waxa ka mid ah goobaha dadku aad u jeelsan ay ku yihiin sida barakacyaasha kaamamka Balidocol iyo Shangala anagoo booqanay sidii aan dadka ugu sheegi lahayn ka hortaga coronavirus iyo sida ay uga taxadir lahaayeen wallaahi goobaha caafimaadka magaaladu ma laha isbitaal dhexe oo u shaqeeya dadweynaha u adeega isbitaalada gaarka loo leeyahayna aad iyo aad xaaladan caalamkii oo hadda ma qaabil kara marka hay'adaha qaranka ee midoobay iyo cid kasto oo wax ka qaban karta waxaan ka codsanaynaa bal in il gaar lagu eego
dhalinyaradan ayaa baraha bulshada si weyn loogu amaanay doorka fiican ay ka qaateen in wacyigelin ay gaarsiiyaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyagoona booqanaya meelaha dadku ay ku badan yihiin una sheegaya khatarta xanuunkaasi uu iska leeyahay iyo sida uu caalamka saameynta ugu yeeshay Cabdikariin Urur VOA magaalada Laascaano
marka la dhageystayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha Cabdiqaadir Maxamed Mursal ayaa idinla socodsiinaya
aan ku bilownay weeraryahanka kooxda qaranka ee Jarmalka Thomas Muller ayaa heshiis cusub oo qandaraas kordhin ah la gaaray kooxdiisa Bayern Munich ee kubadda cagta kaas oo uu kula sii joogayo ilaa sanadka 2023-ka Muller oo ka mid ah ciyaartoyda Jarmalka u dhalatay ee ku soo barbaaray Bayern Munich ayaa waxaa si weyn u raadinayay sanadihii la soo dhaafay qaar ka mid ah kooxaha waaweyn ee kubadda cagta qaarada Europe oo ay ka mid yihiin Manchester United, Real Madrid, Juventus iyo Manchester City laakiin kooxda Bavarianka ayaa gaashaanka u daruurtay isla markaana iska diiday dalabaadka kooxahaasi ee ku aadan Thomas Muller oo ugu dambeyntii mustaqbalkiisa u hibeeyay Fashiiska goolaliyaha Jarmalka ee kooxdiisa uu la galay ayaa waxaa si gaar ah uu quus ugu ridayaa tababaraha kooxda Manchester City ee kubadda cagta Pep Guardiola oo la dhacsan hibada ciyaareed ee xidigan kaas oo muddo 3 sano ah ay ku soo wada shaqeeyeen kooxda Bayern Munich. Guardiola ayaa isku dayay dhowr jeer oo hore in Muller ay dib ugu midoobaan kooxdiisa Manchester City laakiin Bayern Munich ayaa xoogeeda isugu geysay in aan marna laga farmaroojin Thomas oo ka mid ahaa jiilkii rubuc qarni kadib xulka Jarmalka u suurageliyay inay ku guuleystaan koobkii adduunka ee 2014-kii dhinaca kale tababaraha Tottenham Jose Mourinho ayaa bilaabay tababar toos ah inuu siiyo ciyaartoyda kooxdiisa tan iyo intii xiriirka kubadda cagta Ingiriiska ay ciyaaraha joojiyeen Jose oo 2 toddobaad ee lasoo dhaafay tababar online-ka ah siinayay xidigihiisa iyagoo aan isla joogin ayaa hadda isku soo ururiyay waxayna qaadanayaan tababar rasmi ah sida ay soo bandhigeen qaar ka mid ah warbaahinada isboortiga ee caalamka ciyaartoyda Tottenham ayaan u hoggaansamin amarada caafimaadka ee dowladda Britain ay soo saartay oo ahaa in aan la isaga sakomarin ilaa iyo 6 dhudhun si loo xakameeyo faafitaanka cudurka COVID-19 laakiin waxaa la arkayay xidigaha Tottenham oo jabiyay amarka isla markaana isku garab ordaya iyagoo aad isugu dhow ninka lagu naaneyso Special One ayaa talaabadan u qaadaya in ciyaartoydiisa ay mar walba taam ahaadaan si hadii la go'aamiyo in kulamo ciyaareedka dib loo bilaabo ay diyaar u noqdaan isagoo aad ugu dadaalaya in sanadkan kooxdiisa uu u soo saaro kaalinta 4-aad ee looga qayb galo koobka horyaalada Europe dhinaca kale tababaraha kooxda Liverpool Jurgen Klopp ayaa bartilmaameedkiisa koowaad ka dhiganaya daafaca kooxda Sevilla iyo xulka Brazil Diogo Carlos oo sanadkan soo bandhigay qaab ciyaareed ilqabad leh. Klopp oo ku dadaalayo inuu xoojiyo safka daafac ee kooxdiisa Liverpool ayaa hadda doonaya in Diogo Carlos uu ku lamaaniyo Van Dijk oo in muddo ah uu u raadinayay laacib u dhigma oo uu ka garab ciyaarsiiyo. Tababaraha Liverpool ayaan ku qanacsanay in duqiyada daafac ee uu haysta ee kala ah Matip, Gomez iyo Lebron kuwaas oo dhammaantood aan u dhoweyn heerka Van Dijk, taas oo sababtay inay suuqa u galaan daafac tayo leh. Diogo Carlos ayaa lagu qiimeeyaa ilaa 70 milyan oo pound, waana qiimaha Liverpool ay kooxda Southampton kaga soo iibsadeen Van Dijk oo xilligaasi noqday daafaca ugu qaalisan dunida, ka hor inta aysan kooxda Manchester United 80 milyan oo pound ku soo iibsanin Harry Maguire oo ka sara maray qiimo ahaan, kaas oo ka soo tagay kooxda Leicester City. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Abdulqadir Mursale ciyaarii halka aynu kaga gudubno dhinacii heesaha, haddii aynu jalecno farxiya fiska ayaan idin soo qabanaynaa.
Si fanaanada codka baxsan ee farxiya fiska waxay gabagab u tahay guud ahaanba barnaamijkeena dhalinyarada maanta ee duhurnimo. Inteenu mar kale barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Sahra Cabdi Axmed, waxaan kaga tageynaa sidaas iyo nabad galiyo.
Yeah.